περίμενα από τις δουλειές που υπήρχαν αυτές τις μέρες να φτάσουμε στη συνάντηση αυτή για να ξεκουραστώ. Και η δύναμη με την οποία ερχόμουν ήταν η αδυναμία. Τώρα είναι είτε αδύνατος και είτε άρρωστος, οπότε παρακαλώ να με ανεχτείτε. Χθες είχα μια αιμορραγία στη μύτη, σήμερα το δρόμο πήγα στο νοσοκομείο, μου βάλανε κάτι γάζες. Τώρα πριν από μία ώρα είχε μια αιμορραγία εσωτερική, που βάζανε κάτι άλλες γάζες λίγο πιο δυνατά και μου λένε να αναπαυθώ. Λέω εντάξει, θα πάω σε ένα μέρος και θα αναπαυθώ. Σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια που λέμε συνέχεια. Ο τίτλος που βάλανε είναι το Άγιο Όρος και η Κοινωνική Παιδεία. Βάλανε και ησυχασμό και επανάσταση. Γιατί μετά δεν είναι πού θα φτάσουμε. Πάντως λέμε το εξής, ότι πηγαίνοντας το Άγιο Όρος σε ένα χώρο της παραδόσεώς μας που ακόμα δεν προλάβαμε είναι ο Έλληνας να το διορθώσουμε, βλέπω καλύτερα την ιστορία, να αναρωτώ και την παράδοση. Και πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, λέει ο Αγγελικός Παλαμάς ότι όταν δεχτείς αυτή τη χάρη του Αυτής του Κοντός, αυτό το άθρο στο κόσμο να Χριστός με το άθρο και το μέγα, σου αποκαλύπτει την αρχή και το τέλος. Πάντως είναι σίγουρο πως και εμείς οι αδύνατοι πριν να αξιωθούμε δια ταπεινώσεως και καταλόγως να δούμε αυτή την λάμψη και την άκτηση. Πάντως τι γίνεται. Θυμάται κανείς όλα τα οποία υπέφερε έμαθε ή έμαθε στη παιδεία. Και βλέπετε και στιγμή ότι εδώ στο Άγιο Όρος υπάρχει κάτι πάρα πολύ υψηλό. Αυτό που λέμε κουλτούρα, όχι κουλτούρα, είναι ένας αληθινός πνευματικός πολιτισμός. Και ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει άνετα. Και νιώθεις μια στιγμή και λες γιατί εμείς οι μοναχοί να έχουμε όλο αυτό το πλούτο και έτσι τα παιδιά να υποφέρουν. Και νιώθεις ότι εδώ στην Ελλάδα, όταν πάνε να κάνουν μεταρρυθμίσεις ή να διορθώσουν κατά της παιδείας, ζητούν βοήθεια από τη Δύση. Και νιώθουμε το εξής, μένοντας στο Άγιο Όρος, βλέπουμε τους πιο προοδευμένους, τους πιο βασανισμένους της Δύσεως, να έρχονται στο Άγιο Όρος και κατά κάποιο τρόπο να τα χάνουν και να βγαίνουν πανικό το στόμα. Ένας μεγάλος τώρα τελευταία που ήθελε να γίνει Ορθόδοξος έλεγε ότι αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα για να συμβεί πρέπει να περάσουν χιλιετίες. Δεν μπορώ εγώ να γίνω Ορθόδοξος στη Γαλλία. Δεν θέλω να γίνω μοναχός, δεν μπορώ να γίνω μοναχός. Υπάρχουν Ορθόδοξοι στη Γαλλία, αλλά δεν έχουν αυτό που υπάρχει εδώ. Τι υπάρχει εδώ πέρα, κοίταξε. Να βλέπω αυτούς τους γεροντάδες που να έχουν μια παιδική καρδιά και ταυτόχρονα να είναι τόσο αυστηροί. Να έχουν τέτοιο χιούμορ και με το χιούμορ και με την άνεση να σε βοηθά να προοδεύσεις πνευματικά. Να υπάρχει αυτή η παιδικότης και η οδηγότης. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να εκφραστεί. Δηλαδή και αμέσως λέει αυτός ο άνθρωπος που διψά και κοινά αυτό που δεν είναι όχι συγχρόνως το λόγος ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς ούτε τα διδάξει ούτε τα διδαχθεί αλλά που κοινοποιούνται. Και σε ποιο κοινοποιούνται, κοινοποιούνται σε όλους που είναι διψασμένοι και πονεμένοι. Πριν από λίγες μέρες είχαμε έρθει στο μοναστήρι και άλλοι δύο επισκέπτες. Ήταν ένας δημοσιογράφος του Time με κάποιον άλλο που βλέπανε τη μετάφραση. Εγώ είχα πολλές δουλειές, είχα να δω πολλούς ανθρώπους, αλλά λέει αυτός ότι θέλω να δω τον ηγούμενο. Λέω σε κάποιον που μιλάει και κάποιον, μίλησε τους, όλοι είναι τον ηγούμενο. Και τι να με κάνεις. Καθίσαμε εκεί, ο άνθρωπος είχε αυτό το ήχος, γιατί δεν ξέρω, το Time πρέπει να είναι μεγάλο περιοδικό, Και ίσως είχε σε ούτε πράγμα να είσαι δημοσιογράφος του Time. Ο Βαλάκης μου λέει, θα μου κάνει ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις δημοσιογραφικά ήταν να βγάλουν πόσο χρονό είναι, πότε πήγα στο Άγιο Όρος, ξέρω και εγώ σου και σκεφτεί οδοντόχα να χρησιμοποιώσω. Δεν πάω λίγο, εγώ έλεγα κάτι στο μεταγραφείο και το μετέφρασε. αγγλικά δεν ξέρω να μιλήσω, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω. Επότε ας πούμε, ο μεταφραστής έχει τα δικά του, αυτός καταλάβει τα δικά του για τα δικά του. Οπότε δηλαδή ήρθαν και φέρνανε μόνοι τους την ανταπόκριση από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, δικαιολογούσαν έτσι, λέει πως υπάρχει άφηση του Άγιο Όρος και όλα τα πράγματα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε, γαλλικά λέει αυτό καταλαβαίνετε, ας σας πω τώρα μερικά πράγματα. Αναμέσως του Άγιο Όρος γίνεται για τέτοιο δικαιολόγο, γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, έχει ενώσει τα κτήρια και τα ανθρώπινα, πάρει τα ανθρώπινα ακριβώς και τα κτήρια ανθρωπίνως και τις φόρες των ουρανίων και των επιγείων. Και είναι το ένα φως, το φως του κόσμου, το φως των ανθρώπων και αυτό το φως που πάει προς αυτό το φως. Και αν έχετε εδώ πέρα η νέα γενιά της Ελλάδας, και αν έχετε η νέα γενιά και βασανιστεί από τον κόσμο, έχετε ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το φως. Και το φως αυτό που υπάρχει στο αγκαιό είναι τίποτα άλλο από το φως του κόσμου θυσίας. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα τον έκανε, α πούμε, ένα καταλατό, μόλις έλειωσα, μου είχε πει ότι θα κάνει άλλες τρεις ερωτήσεις. Σηκώθηκε και ο άνθρωπος λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και έφυγε. Και ξύχασα κι εγώ. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος με την γραμμάτα και με την αυτοποίηση ότι είναι δημοσιογράφος του Τάι και θέλει να πάρει ανταπόκριση που λύνει. Και λέει τώρα ο πεινασμένος και ο διψασμένος και σου λέει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο για τους πεινασμένους και τους διψασμένους είναι το Άγιο Όρος. Τι είναι ορθοδοξία, τι είναι η ζωή. Όλοι οι άλλοι είναι κατεστημένοι σαν ό,τι θέλουν. Για να καταλάβει το Άγιο Όρος, έχω και κυρίες φορές, πρέπει να είσαι μικροπαιδί ή πάρα πολύ χτυπημένος και ταλαιπωρημένος, μπορεί να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια σου. Αν έχεις το παιδί, πήγαινε πουθενά αλλού να φτιάξεις, να βγάλεις το παιδί και να διοργανώσεις ό,τι θέλεις να διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν, και εγώ ευχαριστήθηκα και βλέπω ότι διδασκόμαστε από όλους. Δεν το περιμένω, εγώ είμαι ευχαριστή για την φιλοξενία ο άνθρωπος και να φύγουμε. Αν έμενα περισσότερο, κοιτάξτε, θα γινόμουν ακόμα. Άλλη φορά μένω με ολόκληρο βράδυ με άλλους ανθρώπους και ξανανιώνεις. Γιατί σε βοηθάνε οι άνθρωποι. Όταν έρχεται ο άνθρωπος του άλλου και σου λέει, σου να ξεπλογηθεί και κλαίει μπροστά σου και σου λέει τα μυστικά της ζωής του, τα μυστικά του κόσμου και δείτε ζητάει βοήθεια και σε λιώνει και νιώθεις ότι εγώ δεν ξέρεις ο ποιος βοηθά τον άλλον. Μας βοηθάει ένα ο Χριστός και η Παναγία και η Άγια, η κοινωνία των Αγίων και όλα αλλάζουν. Εκεί τη στιγμή βλέπεις, πούμε, ότι ο κόπος χαρίζει ησυχία, ησυχία αν θέλετε είδε επανάσταση, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Οπότε νιώθει κανείς ότι βρισκόμενος στο Άγιο Όρος βρίσκεται πράγματι στο φως του ήλιου, το φως αυτό είναι ο Θεάνθρωπος. Εάν λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είχε λάβει σάρκα από την Παναγία Θεοτόκο, δεν θα μπορούσε να λάμψει το φως αυτό στη σάρκα του Κυρίου και να γίνει όπως λένε οι Άγιοι μας η δόξα της Θεότητος, δόξα του σώματος του Κυρίου, δόξα των ημαρτίων του Κυρίου. Τώρα αυτό έγινε. Και βλέπετε και εσείς στους Άγιους ότι υπάρχει ένα φως. Μετά σου λένε το φως έχει μια σχέση με τον ησυχασμό. Γιατί εγώ για να σας πω κάτι, ή το λέω τραγλά ή φωνάζω, ή σας ερεθίζω, ή καθένας μου λέει τα δικά του. Ο ήλιος δεν ερεθίζει κανένα. Τελείως ήρεμα βγαίνει κάθε μέρα και δίνει τη δυνατότητα σε όλη τη φύση να ζήσει. Κάπως έτσι λειτουργεί τη ζωή του Άγιο Όρος. Και δεν υπάρχει καμιά τεχνική διοργάνωση, αλλά πάντα διοργανώνονται εσωτερικά από ένα φωτισμό. Ο ήλιος βάζει σε κίνηση όλη τη δημιουργία και αν θέλετε αποσυνθέτει όλα τα πτώματα. Και ο ήλιος της δικαιοσύνης μόνο με τον αγαπά βάζει σε λειτουργία τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και λέει μια στιγμή ότι όλα συλλειτουργούν, όλα είναι φανερώσεις του αυτού πνεύματος. Και βλέπεις ότι η εικόνα λέει το ίδιο πράγμα που λέει η αρχιτεκτονική της γωνής, που λέει το πρόγραμμα, που λέει το μέλος, που λέει ο ίνος, που λέει η Θεία Λειτουργία, και έτσι στη συνέχεια ζώντας μόνο μέσα σε αυτό το χώρο, παίρνεις μια αγωγή. Και αμέσως νιώθεις αυτό που λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ότι από την ουσία του Θεού την απρόσιτη προχαίεται, προείεται η Θεία Χάρης, αυτή η ανάμαξη, αυτό το κάλος, αυτός ο φωτισμός, αυτή η δόξα που ζωογονεί τα πάντα. Και όπως από την απρόσιτη ουσία του Θεού προχαίεται αυτή η Χάρης, Έρχεται η συνέχεια του μίζοντι και από τη ζωή της Εκκλησίας, προέρχεται η ευλογία η οποία χρώνεται παντού, σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, σε όλη την ιστορία μας και έχει αγιάσει τα πάντα. Μπορούμε να δούμε αυτές τις ευχές μέσα στο μεγάλο ευχολόγιο, όπου υπάρχουν ευχές για όλη τη ζωή του ανθρώπου. Τώρα, αυτό το πράγμα, ότι η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη, η ουσία του Θεού είναι ανέφεκτη και ταυτόχρονα η χάρισε, το κάλος, η παράκληση, η οποία προείεται, προχέεται, προέρχεται από αυτή την ουσία, προείεται αδιαιρέτως, δεν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με μια άποψη, μια φιλοσοφία. Και βλέπω ότι ο Άγιος Δός, ο Παναγός, όταν μιλάει και όλοι οι Άγιοι μας, νιώθεις ότι πίσω τους δεν κρύβεται μια φιλοσοφία και προσπαθούν με απόψεις να αναλύσουν άλλες απόψεις. Γιατί ο ίδιος λέει, ο Άγιος Δός Παλαμάς, ότι λόγω παλέιπας λόγος, δύο δεκτής. Σε κάθε λόγο υπάρχει ένας αντίλογος. Ποιος αντίλογος όμως μπορεί να υπάρχει στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής που είναι πέρα από τους λόγους και πέρα από τις απόψεις. Οπότε βλέπουμε ότι δεν λένε απόψεις, άρα δεν μας τεμαρχίζουν. Αλλά αγωνίζονται από φιλανθρωπία να εκφράσουν το ανέκφραστο, να πούν το άρρητο το οποίο ζουν μέσα σε αυτό το βίο το θείο. Γι' αυτό τολμά και λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Δόρος ο Παλαμάς, ότι όσοι δια της εμπειρίας δεν νιώθουν και δεν πιστεύουν, αυτή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της ανεφέκτου ουσίας του Θεού και της χάριτος, της ευλογίας του Θεού κάλους, δεν είναι οι άνθρωποι αιρετικοί, αλλά τι είναι, είναι άθεοι, δεν πιστεύουν σε Θεό. Έτσι δεν υπάρχει για αυτούς ο Θεός. Και στη συνέχεια λέει ότι σε πολλά από τα κάτω παίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και πάλι λέει το εξής, ότι αυτό το λέει ο Άγιος Δούλος Παλαμάς ζώντας μέσα στο Δήμο της Εκκλησίας και ζώντας σε μια ορισμένη εποχή που αμφισβητήθηκε αυτή η θέωση του ανθρώπου και η αναμόρφωση και η αναγέννηση και η μεταμόρφωση όλης της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν, νιώθει κανείς βρισκόμενος στο Άγιο Όρος, βρίσκεται σε ένα όρος υψηλό, σε ένα όρος σκοτεινό, από όπου του παρουσιάζεται όλη η ιστορία η δικιά μας. Και έτσι βλέπουμε πράγματι, το πιστεύει κανείς, το λέει και αισθάνεται ότι επί αμαρτωλών ο Χριστός υπερημών απέθανε, δεν μια στιγμή ότι εγώ είμαι αδύνατος, είμαι ασουλούγοντος, είμαι αφιλότιμος, έχω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχω όμως μια αντίδραση ότι ο Θεός με αγαπάει και εμένα προσωπικά, όπως ο αγαπάει και όλους τους άλλους. Και αυτή η αγάπη, αυτή η χάρη, αυτό το φως, δεν είναι κάτι φανταστικό, αλλά κάτι ενυπόστατο που σου δίνει ζωή. Και νιώθει κανείς ότι κάθε ένας άνθρωπος που πονά, που διψά, που ζητάει, ερχόμενος εκεί το μέλλον είναι το πράγμα. Πρέπει να θυμάμαι τώρα αυτό το χαρακτηριστικό λόγο που είχε πει και ο Σεφέρης το 26, λέει ότι από την Ευρώπη δεν γυρίσαμε χορτασμένοι, γυρίσαμε πεινασμένοι από την Ευρώπη. Και ο Σεφέρης τότε, επειδή ήταν ένας αληθινός άνθρωπος, και κάθε ένας αληθινός άνθρωπος που ζητάει κάτι τέτοιο, το νιώθει αυτό. Οπότε τώρα, η απορία που μας δημιουργείται σου είναι εξής. Υπάρχει όλο αυτό το μυστήριο της εξαρκώσεως του Θεού Λόγου. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Αν θέλετε όμως παιδαγωγικής, υπάρχει αυτό το εποπτικό υλικό. Το εποπτικό υλικό του αθεάτου κάλους, το οποίο γίνεται ορατό μόνο στον ευαίσθητο και πονεμένο, ή στον δημοσιογράφο του Τάι, ο οποίος δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει λοιπόν όλο αυτό το εποπτικό υλικό. Εάν μιλάγαμε στη Γερμανία, στην Αγγλία ή στην Αυστραλία, νομίζω πιο δύσκολο να το καταλαβαίνουμε. Γιατί? Γιατί δεν έχουν γεννηθεί σε αυτό το χώρο και δεν έχουν αυτούς τους κατασάρτη και καταπνεύμα πατέρες που είχαμε εμείς. Και δεν θα έλεγα, δεν έχουν φάει ντομάτες και τρόπο και πορτοκάλια και πεπόλια που βγήκαν αυτό το χώμα το οποίο είχε αγιαστεί. Οπότε μέσα μας εμείς κάτι έχουμε και κάτι μας βασανίζει. Και θέλουμε να μπούμε σε αυτό το χώρο. Αλλά αυτός ο χώρος είναι πάρα πολύ ευρύς και πάρα πολύ μεγάλος. Και πραγματοποιείται αυτό το βαθιά επιθυμεί ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το εκφράσει και δεν έχει κανείς να το ακουστεί, να το ακούσει και δεν μπορεί κανείς να το ανεχθεί τον άνθρωπο. Ότι ο καθένας θέλει να γίνει Θεός κατά χάρη, θέλει να τα έχει όλα.
Οπότε σου λέει οτιδήποτε κόμμα με το δίκιο του, οτιδήποτε ιδεολογία, οτιδήποτε σύστημα, και χριστιανικό σύστημα, και χριστιανική ιδεολογία, ότι αυτά είναι απαράδεκτα, είναι τρελά, δεν αντέχουν στη λογική, αφήστε μας ησύχους. Και αυτά που δεν αντέχουν στη λογική, τα υπερλόγων και αίσθηση που διψά ο καθένας μας, τα δίνει η Εκκλησία. Και γνωστός και ευαισθητός, όπως λέει ο Άγιος Συνόδος Θεολόγος, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός αυτής της Θείας Χάριτος. Οπότε λέει το εξής, λέμε το εξής, ότι εφόσον έχουμε αυτή τη δίψα, και εφόσον οι Έλληνες είμαστε ενήσυχοι, και εφόσον τώρα υπάρχει ελευθερία, αυτά είναι εντός εισαγωγικών, και μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και εφόσον μπορούμε να κάνουμε επαναστάσεις, και εφόσον μπορούμε να κάνουμε κινήματα και διαδηλώσεις, μα γιατί δεν το κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή τι, να δούμε εμείς το φως, να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να μπουν στο φως, σε όλα τα παιδιά της Ελλάδος, να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά του κόσμου να μπουν σε αυτό το φως. Το ένα, το δοκιμασμένο, το άγνωστο και το ατελέχητο. Τώρα, θα μπορούσα ίσως και τώρα να σταμάταγα, γιατί δεν θα ήθελα να γίνει ένας διάλογος. Αλλά ακόμα σου θα λέγατε εξής, ότι ζούμε σε αυτό το χώρο. Λίγο ξέρουμε την Ευρώπη, από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, όντας έξω από τον κόσμο, βρισκόμαστε κατά τη λόγω στην καρδιά του κόσμου, ο καθένας έρχεται να ανοίξει την καρδιά του σε κάτι ο οποίος είναι στην έρημο και ησυχάζει, και όλος ο κόσμος περνά από εκεί. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ακούγεται στο Άγιο Όρος η καρδιά του κόσμου και ο πόνος του κόσμου. Εκεί λένε, μετά από όλα αυτά, γιατί εξυπνάτα των αιωλήνων να παρουσιάζεται έτσι που παρουσιάζεται? Γιατί τα επαναστατικά κινήματά μας να είναι τόσο φτωχά? Γιατί η πρόοδο μας να είναι τόσο λίγη? Γιατί η κουλτούρα που θέλουμε ή θέλουμε να διδάξουμε το ζώο να είναι τόσο σούμε, τόσο χαμηλή? Μα έχουμε μια μεγάλη επανάσταση, η οποία είναι τόσο τεράστια επανάσταση, ώστε φαίνεται σαν μη επανάσταση. Υπάρχει μια τέτοια πρόοδος και μια τέτοια σοφία, η οποία εκφράζεται και κυκλοφορεί δια του ανέμελου και του αγνού και του παιδικού και της μορίας. Υπάρχει ένας λόγος τόσο εποφαντικός, ώστε δεν κοινοποιείται με μεγάφορα για να κάνει καζέντα και πάει το άλλο, κοινοποιείται πολυθνώντας εν συγγύη. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και μέσα σε αυτό το φως και σε αυτή τη γνώση που ενωπεί όλους και ταυτόχρονα ελευθερώνει όλους, αγγίζει τον καθένα, τον κάνει, του δίνει τις διαστάσεις του όλου και καθένας ανακεφαλαιώνει το όλο και είναι σε μικρό εκκλησία. Και εφόσον υπάρχουν αυτά, εφόσον έχουν βιωθεί αυτά, αυτά γιατί δεν τα βάζουμε στην παιδεία μας? Και εφόσον βλέπουμε ότι στο Άγιο Όρος όλη η ζωή είναι θεία και δεν είναι θείο το πνευματικό και δεν είναι το υλικό μη θείο και δεν είναι πνευματικό το μη υλικό, ούτε είναι σαρκικό το σωματικό, αλλά πνευματικό είναι το παν μεταλλαγμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τα πάντα συλλειτουργούν και τα πάντα συνάδουν. Και δεν είναι, ας πούμε, ότι ο μοναχός όταν πάει μέσα στην εκκλησία εκείνη τη στιγμή κάνει προσευχή και όταν πάει στον κήπο δεν κάνει προσευχή. Ή στο κοινή του κάνει μισοκάνει και δεν κάνει προσευχή. Αλλά τα πάντα είναι προσευχή και από τα πάντα αναπέμπεται η ίδια δοξολογία. Και όλα λένε το ίδιο πράγμα. Και όπως λέει το συνοδικό της Ορθοδοξίας, μιλάει για τα θεοπνεύσεις θεολογίας των Αγίων, όλοι θεολογούν. Μια φορά έκανα κάτι αγιογραφίες της Χ των Ιδύρων και ήρθε ένας απλός μοναχός γεροντής και μου λέει, τι κάνεις από Βασιλή, αγιογραφίες? Ναι, αυτός είχε ένα δικέλι. Λέει, και εγώ καλλιγραφώ τη γης με το δικέλι μου. Ο Γεωργοτροφάνης είχε την αίσθηση ότι καλλιγραφούσε τη γης με το δικέλι του. Και ο καθένας καλλιγραφεί, και ο καθένας εικονογραφεί, και ο καθένας θεολογεί. Και τα πάντα, όλα υπηρετούν τον άνθρωπο. Φανερώνουν την ενιλή παρουσία του θεατρόπου, φέρνουν αυτή τη χάρη, αυτή την ευλογία, η οποία προχωρεί πάντα σε αυτούς τους νεκρούς της καρδίας, και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν όλο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα της στον ουρανό. Νομίζω ότι κάπως έτσι είχε βιωθεί και το θέμα της θρησκευτικής ζωής μέσα στην παράδοσή μας. Δηλαδή και αυτός είναι ο τρόπος του παραδείσου, δεν είναι ο τρόπος της κολάσεως. Και μετά από την πτώση και την συσκότηση έρχεται ο Χριστός εις τους ενσκότη και σκιάζανα του καθημέρους και μας δίδει αυτό το φως. Και τι βλέπουμε, αν πάρουν ένα παραδοσιακό χωριό οργανωμένο από τους Έλληνες, χτισμένο από τους Έλληνες, ότι εκεί πέρα πάλι η ζωή λειτουργεί ή λειτουργούσε όπως στο μοναστήρι. Δηλαδή τα πάντα βοηθούν τον άνθρωπο να πάρει μια σωστή αγωγή. Και δεν είναι ότι τώρα κάνουμε πολιτική και τώρα μιλάμε κοσμικά και τώρα σου ψυχαγούμαστε σε μια δισκοτέκα και τώρα κάνουμε κήρυγμα και πάμε στο καθηγητό και λέμε πνευματικά πράγματα. Μα αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο σχιζοφρενικά. Και εγώ λέω το εξής. Εάν τυχόν όλος ο άνθρωπος δεν νιώθει τη ζωή του σαν μια προσευχή, τότε αν του πεις το βράδυ να κάνει προσευχή, θα το κάνει μια φορά, δύο, τρεις, το τέλος θα πει ας δεν είμαι ήσυχο. Γιατί, κοιτάξτε, εάν τυχόν με άλλη λογική διοργανώνει τη ζωή μου και η προσευχή έχει άλλη λογική, δεν με τρέπει αλλά με κουράζει. Εάν τυχόν τρώω ένα φαγητό που το αφομοιώνω, όταν πάω πεινασμένο στο σπίτι, δεν είναι ότι είμαι κουρασμένο και δεν μπορώ να φάω, επειδή είμαι κουρασμένο, θα φάω. Οπότε, είτε η ζωή μας ολόκληρη παίρνει τη λογική του Αγίου Πνεύματος, την καταφύση λογική μας, οπότε τα πάντα γίνονται προσευχή, τα πάντα αγιάζονται, τα πάντα προχωρούν όμορφα και καλά, είτε τα χωρίζομαι, οπότε τα χάνουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται, σε ποιο ανήκει το φορτίο. Και μπορούμε να θυμηθούμε αυτό το λόγο που ακούμε στην ακολουθία των κερδισμών, που και λάτρευταν την κτήση την Θεόφωνος αλλά τον χτίσαντα. Και όταν λατρεύεις τον χτίσαντα πραγματικά, τότε σέβεσαι στη κτήση, διακοσμείται το κάθε τι στη θέση του και όλα συνάδουν και συλλειτουργούν. Και αντί να βρίσκεσαι μέσα σε μια βαβέ απόψεων, βρίσκεσαι σε μια αρμονία και βρίσκεσαι σε μια συμφωνία της πεντηκοστής, που ο καθένας κυλείται ελεύθερα, κάνει το διακόνημά του και ταυτόχρονα διόλων οδηγούμεθα στο σύνολο, στο όλο. Αν έχουμε διαβάσει κανείς ένα φιλόσοφο, αν έχουμε διαβάσει ένα λογοτέχνη δυτικό, θα δεις όχι τόσο λογοτέχνη. Η λογοτέχνη είναι καλύτερη. Ή, να μην λέω πάλι πράγματα που τα σκανδαλίζει και εγώ τον πελάτο κι εγώ. Οι αφισβητείες είναι καλύτεροι, αυτοί που αφισβητούν το ψέμα. Αν είσαι επιστήμονας, που έχει την αυτοπεποίθηση, ένας φιλόσοφος που φτιάχνει ένα σύστημα, αν το πλησιάσεις, θα δεις ότι κάπως σε κλείνει. Και μια στιγμή σε ικανοποιεί και στο τέλος θέλει να πεις, άσε με να βγω έξω, να πεταχτώ έξω, δεν μπορώ στην ευρύτητά σου. Άσε να ελευθερωθώ την ελευθερία που μου δίνεις. Αντίθετα, αν πας σε ένα άγιο της Εκκλησίας, θα δεις ότι εκφράζει προσωπικά. Και ο καθένας λύνει τη θέση, ο άλλος γράφει βήματα, και εγώ. Ο Άγιος Ρώσος Θεολόγος, ο Άγιος Σημειών, ο Άγιος Θεολόγος. Άλλος εκφράζεται με ένα τρόπο φιλοσοφικό. Άλλος λέει ιστορίες, σαν παραμύθια. Αλλά από όλους έρχεται σε όλους η ίδια παραμυθία. Και θυμάμαι μια φορά που είχε κάποιος, είχε έρθει κάποιος που και κουβεντιάζαμε, και αυτό τότε εγώ του έλεγα, συζήτηση και να διαβάσει, του λέω, διάβασα να βάλει άλλη. Είναι κάπως η αδυναμία μου. Μετά μου λέει εκείνος ότι καλύτερα αγαπώ τον Άγιο Σημειών. Μελιάζω με χαρά σου. Λέει γιατί ο Άγιος Σημειών είναι πιο αναλυτικός. Δεν τα λέει τόσο δύσκολα. Μα είναι το ίδιο. Άλλο λέει, αγαπώ πιο πολύ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Ή τον Αγάδο Όθεο. Ή τον Άγιο Νικόδημο. Ή τον Άγιο Κοσμά. Μα δεν έχει σημασία. Αρχιετικά δεν είναι ελεύθερα. Δια του οποιοδήποτε Αγίου μπαίνουν στην κοινωνία των Αγίων, μέσα σε αυτή την ίδια λογική. Για τις οποιασδήποτε εκδηλώσεις στη ζωή σε, μπαίνουν στον ίδιο χώρο. Εάν λοιπόν κάποιος αγαπάει τη μουσική, για τη μουσική της εκκλησίας, εάν θέλει να τραβήξει μέχρι τέλος, θα δει στο μυστήριο της ζωής. Αν αγαπάει τη ζωγραφική, την αγιογραφία, θα δει το ίδιο. Αν αγαπάει την αρχιτεκτονική, το ίδιο. Αν αγαπάει την κοινωνιολογία, το ίδιο. Αν αγαπάει τη δράση, το ίδιο. Αν αγαπάει την ησυχία, το ίδιο. Γιατί τα πάντα συγκεντρωθούν. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν τα θρησκευτικά μέσα στο σχολείο και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη ζωή του νεοέλληνα. Πώς, όπως υπάρχει ο ήλιος μέσα σε όλη τη δημιουργία. Άλλο πράγμα είναι ο ήλιος που δίδει ζωή στα πάντα και άλλο πράγμα είναι η ζυγιά και άλλο πράγμα είναι η αγκουριά και άλλο πράγμα είναι η δεπονιά. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω, θα το πω αφοριστικά, αλλά στις ιστορίες είναι εξομολογητικά. Λοιπόν, ένιωθα κάτι άλλο, θα σέβαινα κάτι άλλο και θα το πηγαίνει στα δικαστήρια. Θέλω να σου πω το εξής, ότι Η μόνη ελπίδα του ιδιωτικού κόσμου είναι η ορθοδοξία. Οι δε Έλληνες, οι ταλέποροι, έχουν μεγάλη ευθύνη. Γιατί? Γιατί έχουν μεγάλη τιμή όσο το κάνουμε. Εγώ δεν σας μιλάω για τον ελληνισμό της ορθοδοξίας, για τον οποίο πολλές φορές λέμε στα εθνικά επαιτίους, που και τώρα ούτε και αυτά λέμε, αλλά σας μιλάω λίγο για τον ελληνισμό της ορθοδοξίας, για τον οποίο μιλάει ο Προρόφη και άλλοι μεγάλοι Ρώσοι θεολόγοι. Βέβαια, στη συνέχεια σας λέω το εξής. Είχα πάει προημερών, προμηνών, στη Ρουμανική Σκήτη και ο πατήρ Πετρόνιος που έδειχνε ένα άλμπουμ με τα μοναστήρια και τις εικόνες της Ρουμανίας. Λέει τώρα ο Τσαουσέγκο θέλει λίγο να δώσει μια σημασία στην πολιτιστική παράδοσή μας. Η παράδοση των ανθρώπων αυτών, των Ρώσων, των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Ρουμάνων, είναι όλη η παράδοση των Ρώσων Εκκλησίας. Ο Τσαουσέγκο κάνει αυτά. Επάνω ο Τσερνιέγκο κάνει το ίδιο και όλοι οι άλλοι συντηρούν σε αυτές τις εικόνες. Τα πρότυπα των εικόνων και των θυσιών, τα πρότυπα όλης αυτής της θεολογίας είναι ελληνικά. Εάν θέλουμε να βγούμε στην κοινωνία των εθνών, στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα και να προχωρήσουμε με το μέτωπο επάνω, δηλαδή ταπεινά και ήρεμα και ισορροπημένα, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε πατώντας στην πραγματική μας παράδοση, η οποία είναι η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και μόνο αυτό δεν κάνουμε. Μέσα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ταυτόχρονα νομίζω ότι επιβεί όλος ο πόνος και όλη η αγωνία των αρχαίων Ελλήνων. Αν μη τι άλλο, βλέπει κανείς ότι ο Ηράκλειτος πονά και φωνάζει και όλοι οι άλλοι φωνάσανε. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν μπορώ μόνο το εξής, ότι είναι σαν μερικά φυτά τα οποία είναι επιτεμένα μέσα σε ένα υπόγειο και εκεί υπάρχει ένα λίθος και κάπου υπάρχει μια καταπαυτή που βγάζει προς το φως και προχωρούν προς τα εκεί. Προχωρούν προς τα εκεί. Και από τότε που μπαίνουν στο φως του ηλίου πάνε πια να είναι αμερικά, να είναι κίτρινα, να είναι σαν μακαρόνια και παίρνουν το χρώμα τους και μπορούν να δώσουν τον αρκό τους και να δέσουν τον καρκό τους. Νομίζω ότι όλη η ρίζα, όλος ο πόνος, όλη η αναζήτηση του αρχαίου ελληνισμού επιβεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και όχι και το εξής, ότι ζώντας το Άγιο Όρος, χωρίς να νομίζεις ή να συνέθεσαι ότι μαθαίνεσαι συντακτικό ή μαθαίνεσαι γραμματική, μαθαίνεις τη γλώσσα από τον Όμηρο, την λογική γλώσσα, μέχρι τη σημερινή. Και ακούμε την οδηγική γλώσσα στους ιατρικούς κανόνες και ακούμε την αττική διάλεκτο στους άλλους κανόνες και διαβάζουμε τα αρχαία στους πατέρες και διαβάζουμε επόμενα τη βυζαντική γλώσσα και φτάνουμε στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που μεταφράζει το συναξαριστή, τον οποίο διαβάζουμε με στην Εκκλησία και ο συναξαριστή λέει το άρμα, το πίνον του προφήτου Ιού το λέει καρότσα. Και την επιλυπίνα και τη μεταφορά της τιμίας κεφαλής του μικρού δρόμου και η μεταφορά μέσα σε ένα τσανάκι. Οπότε βλέπεις, υπάρχει η γλώσσα του ομίλου μέχρι το τσανάκι και μέχρι την καρότσα. Και όλα ρέουν και όλα κυλούν. Και διότι δεν μαθαίνεις συντακτικό που να είναι ποιητικά ή αντιποιητικά αίτια, αλλά γεννήσεις από ζωή. Και αυτό πρέπει να μαθαίνεις αυτά γιατί είναι γεμάτα από ζωή. Οπότε έτσι, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, νιώθεις ότι ο πόνος των παλιών εδώ πέρα ζει και μεταφώνεται, ταυτόχρονα νομίζω ότι μέσα σε αυτό το Εκκλησία νιώθουμε το εξής, ότι το απλό, το αυθέρετο του νεοέλληνα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται από την Ευρώπη. Αλλά τι είναι? Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι μια παιδικότης η οποία είναι το τέλος της οριμότητος. Εκεί είναι μια μορία ίσως και μια αφέλεια η οποία είναι πέρα από τη σοφία. Και τι νιώθει κανείς ότι μέσα, αν από την Ορθόδοξη Εκκλησία βγάλουμε τη ζωή μας, τότε τα αρχαία ελληνικά, ερχόμενα από τη Δύση, από την Οξφόρδη, από το Παρίσι, από τη Γερμανία, μας δημιουργούν τα πολίτης όγκους αρχαιοπληξίας. Δεν έχουν καμιά σημασία και θα πρέπει να τα πετάξουμε. Και να δεις πώς θα έχουν πετάξει. Επίσης, εάν τυχόν απέξω ερχόμαστε σαν Ευρωπαίοι και βλέπουμε τον Ελληνισμό, βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά είμαστε, όπως μας βλέπουν κατά συγκατάβαση, κοιτάξτε, ένας Ελβετός, θα σου πει, είστε πάρα πολύ καλοί, ή και ένας άνθρωπος, ένας Γερμανός, είστε πάρα πολύ συμπαθείς. Και θα προσπαθήσει ο άνθρωπος, όσο είναι δυνατό για τις ευγενίες του, να μην σε πληγώσει τον Ελληνα. Γιατί είσαι τόσο χάλια και να πω να το κάνει. Από την άλλη μεριά, βλέπετε το εξής, ότι το απλό, το λαϊκό, το παιδικό, το φιλότιμο, το αυτόρμητο, έχει ένα άλλο πάθος. Έχει μια άλλη ανθρωπιά και έχει μια άλλη χάρη και έχει ένα άλλο πλούτο, ανεκτήμητο και κρυμμένο την πτωχία. Και το θέμα είναι τώρα να μην τα χάσουμε αυτά. Και πάλι σας λέω το ίδιο, ότι βλέπουμε τώρα ότι μπορεί να έρθει. Στο Άγιος έρχονται οι πάντες, από τον Καραμαλή μέχρι τον Τεστέρ, τον Μιτεράν και όλο τον κόσμο. Μπορεί να έρθει ο δημοσιογράφος του Κάρι. Μπορεί να έρθει, ξέρετε, ο αντιπρόσωπος της Μερσεντές. Αλλά ταυτόχρονα έρχεται και ο άλλος, ο φοιτητής, ο πονεμένος και ο διψασμένος. Και λέμε ότι εμείς τι σχέση να έχουμε, ξέρετε, εγώ με τη Μερσεντές. Εγώ έγινε, ή την άκουσα με τον Τάι. Εγώ του έλεγα ότι έρχεται να βοηθήσετε ή να μην γράψετε τίποτα. Αυτό το μανάκι είναι από την ίδια την ψυχή του διαφήμιση. Αλλά βλέπετε, ο πεινασμένος και ο διψασμένος έρχεται. Μη χαλάσουμε, μη πετάξουμε τα ιερά και τα όσια, τα ατίμητα της παραδόσεώς μας, διαπέντεψε στο δεκάρες. Όλος ο κόσμος, ο Πάμπλουτος και ο Μορφουβέλος, όπως λέει ο Σεβέρης, είναι πεινασμένος και διψασμένος και έχει ανάγκη από τον πλούτο των ευτοχία, υπάρχοντα μέσα στην παράδοσή μας. Ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα, μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, μπορούμε να καταλάβουμε τον όμηρο και το δημοτικό τραγούδι. Και να δούμε τι σχέση υπάρχει μεταξύ του ομίλου και μεταξύ του γεφυριού της Σάρτας. Και να καταλάβουμε τι σχέση υπάρχει μεταξύ του Μαξίμου του Ομολογητού και όλων των άλλων φιλοσόφων που αγωνιζόταν μέσα στο ημίθος κάτι να πιάσουν, κάτι να συλλάβουν. Και όλος αυτός ο αγώνας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, για να αρχίσουμε από όλους τους πατέρες, τον Διευθυντή, τον Αρευαγίδη, τον Γρηγόριο, τον Νίση, τον Γρηγόριο, τον Παλαμά, λέει ότι εκφράζεται, υλοποιείται, λαμβάνει σαν τα γιωστά σε μια απλή ανέμελη ζωή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο σήμερα η δυνατότητα και το εποπτικό υλικό να δοθεί μια σωστή αγωγή στον άνθρωπο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο τέτοια δυνατότητα όσο υπάρχει μέσα εδώ. Και δεν υπάρχει πουθενά τέτοια μανιώδης προσπάθεια όλα τα ιερά και τα όσια που πρόκειται να σώσουν την ανθρωπότητα ολόκληρη, δεν γίνεται πουθενά και προσπάθεια μανιώδης, να τα πετάξουν στον δρόμο. Τώρα, τι μυαλό έχουμε πριν δεν το εσείς. Μετά από αυτά, εμείς όταν βλέπουμε και μας στέλνουν οι άνθρωποι γράμματα και έρχονται και εξομολογούνται και όταν μας στέλνουν, ξέρω εγώ, τα βοηθήματα του Δημοτικού που ενέπαιρνε το ΚΕΜΕ, δεν ξέρω τι σημαίνει ΚΕΜΕ. Ξέρω ότι έβγαλε κάτι βοηθήματα για το Δημοτικό Σχολείο. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει Παναγία. Δεν κάνει κανείς το Σταυρό του. Αυτό είναι αναχρονιστικό. Σήμερα είμαστε προοδευτικοί. Θα γυρίζουμε πίσω, λέει, 100 χρόνια. Τώρα είμαστε προοδευτικοί, δεν κάνουμε το Σταυρό μας. Και τι λέμε, λέει, το παιδί όταν θέλει να κοιμηθεί, σκέφτεται τι έκανε την μέρα που πέρασε και θα κάνει την άλλη μέρα. Ακούει ένα αυτοκίνητο, ένα σκύλο, ακούει τα πιάτα να πλένουν, την πόρτα να ανοίγει, να κλείνει, μετά την ανάσα μου τα τίποτα. Μετά λέει, ας πούμε, εποπτικά δείχνει ένα σκυλάκι γεννιέται, παίζει, χορεύει, πάει στο κοινί, γερνά και ψοφάρει. Και δύο ανθρωπάκια γεννιόνται και μετά παίζουν, μετά πάνε στο σχολείο, μετά παντρεύονται και παντρεύονται στον δρόμο, ξέρετε. Για να μην παντρευτούν, λέει, ούτε στο Δημαρχείο, ούτε στην Εκκλησία, στον δρόμο. Και στο τέλος γερνάνε και ψοφάνε. Και βλέπεις στη συνέχεια ότι μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες. Και μιλάτε για το Πάσχα και λέει ότι πήγα στο Πάσχα στο χωριό και έκανα τραμπάλα, τι ωραία η τραμπάλα. Και μιλάτε για Χριστούγεννα και λέει Χριστούγεννα να πας στην αγεράδα πόρτα να σου βγάλει κάτι να σου κάνω πιστόψο. Θέλω να σας πω κάτι. Και εγώ θα ήθελα να γελώ. Αλλά όταν βλέπω ότι έχω και παιδιά νέα στο Άγιο Όρος και είναι ζαλισμένα και είναι κουρασμένα και έχουν πάθει ναυτία και έχουν φοβερή ανασφάλεια και δεν αγαπάνε τη ζωή, εμάς να σκόβουν τα υπατά μας. Και λέμε, γιατί γίνεται με αυτό το πράγμα. Οπότε κανονικά, εάν θέλαμε, ή αν θέλετε να είστε επαναστάτες που μου βάλετε εσείς το δίνω ησυχία και επανάσταση, να βγείτε στον δρόμο για να φτιάξετε αυτά τα γύρια, να πετάξετε στα μούτρα αυτό που τα κάναμε. Εγώ λέω το εξής. Εάν τυχόν η θεολογία της Εκκλησίας μας ήταν η θεολογία που διδάξει στα πανεπιστήμια, ξεκάθαρα, και αν τυχόν η εξέδειά της ήταν αυτή που μάθαμε, τότε και εγώ θα έκανα ένα κόμμα και θα σας έλεγα τις απόψεις μου τώρα. Και εσείς θα ακούγατε απόψεις. Τώρα είμαστε πέρα από απόψεις. Εάν τυχόν ήταν η θεολογία, ξέρετε, θα είμαστε όπως βλέπει. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο γεγό το εργοστάσιο Πίτσος, ο διευθυντής της Mercedes. Θα πει τώρα καλύτερες Πίτσος, εντάξει εγώ, εμείς είμαστε στο γεγό Mercedes ή στο γεγό κάνουμε πειράζει που πάμε στο γεγό στη Σελήνη, δεν ξέρω που πάμε. Αλλά δεν είναι ζούμε έτσι το πράγμα. Εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη θεολογία. Υπάρχει μια άλλη ορολογία. Υπάρχει ένα άλλο πνεύμα. Υπάρχει ένα συνεχής σεισμός. Ό,τι αξιρείτε, δεν ξέρω πού φτάνουν τα ρίχτερ, εκεί και παραπέρα. Υπάρχει και μια θερμοκρασία που τα λιώνει όλα και τα ξανακεντρωγώνει όλα. Εδώ πέρα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να αναστηθεί από τον τάφο του. Και ο τάφος είναι πηγή ζωής. Και το φως είναι τόσο μεγάλο που φαίνεται σαν σκοτάδι. Και κάθε ένα σκοτάδι είναι για αυτόν τον άνθρωπο στο τέλος φως. Και δεν υπάρχει καμία δυσκολία για τον άνθρωπο αυτόν. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα εδώ πέρα. Και μιλάμε για τέτοια θεολογία. Και αυτή τη θεολογία, μέσα από τη θεολογία ζούσαν οι Άγιοι και ζουν. Και είναι και σήμερα μαζί μας. Και τώρα εδώ παρόντες. Και όταν κάποτε πήγαν να πούν μερικοί ότι όχι, ο άνθρωπος μπορεί να χωρέσει στην κουλτούρα ή στη διανόηση, τότε μίλησαν μόνο και είπαν όχι και φώναξαν. Ότι δεν είναι έτσι. Οπότε λένε, εάν τυχόν ήταν η θεολογία, η δικιά μας η θεολογία των πανεπιστημίων, την οποία έχουν αντιγράψει από τους δυτικούς, και αν ήταν κάτι ψυχοφαίνεται πραγματάκια που ακούμε τα οποία δεν πάνε πουθενά, τότε ήμασταν χαμένοι και ολοκλήρου και δεν χρειαζόμασταν τον νόμο να καθόμαστε εδώ πέρα. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπορεί να λεχθεί κάτι άλλο. Πολύ φιλάνθρωπο και ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο. Η θέση μας είναι πλεονεκτική και επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να περιεχίζομαι. Εάν τυχόν ζούσαν διαφορετικά αυτοί που μας γέννησαν κατά σάρκα και κατά πνεύμα, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Εφόσον όμως κέρδισαν τη ζωή τους εν δια του θανάτου και μπήκαν σε ένα άλλο χώρο και έτσι όλα πολιτεύονται, όλα έχουν λάβει σάρκα και οστά στη ζωή, την απλή, την ανέμενη και την παιδική, τότε είμαστε χρεώστες προς όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι μπαίνοντας μέσα εκεί, κοιτάξτε, δεν γινόμαστε προοδευτικοί, ούτε συντηρητικοί. Δεν μας κάνει ούτε η πρόοδος, ούτε η συντήρηση. Πάμε πολύ πιο πέσω, πίσω όπως λέμε, γινόμαστε νέοι και γέροι, αυτιγέννητοι και τιμοθάνατοι, αγέννητοι και πεθαμένοι, όπως λέει άναρχοι και ατελέχητοι. Και οπότε βλέπετε ότι αυτά τα οποία μια στιγμή ξετυγώ οι λεγόμενοι φιλόσοφοι της υπάρχουσας αντέδρασαν και ζήσαν και είπαν να αφήσετε τα συστήματα, όπως λέει ένας, εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι με τη φιλοσοφία όταν βρίσκομαι μέσα στο γραφείο μου και όταν βγαίνω στον δρόμο και στη ζωή να με καταλήγει η φιλοσοφία. Αυτό είναι μια φιλοσοφία που με ακολουθεί παντού. Αυτά λοιπόν που ζήτησαν αυτοί, αυτά που ζήτησαν όλοι αυτοί που αφισβήτησαν αυτόν τον ψεύτικο πολιτισμό, όλα αυτά εναρμονίως υπάρχουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουν λάβει σάρκα και ωστά. Νομίζω ότι λίγο, εάν θα αγωνιστούμε να γίνουμε αυτό που είμαστε, αμέσως η ζωή μας ομορφαίνει. Και χωρίς να κάνουμε τίποτα, γίνονται τα πάντα, όντας ήρεμοι είμαστε επαναστάτες και όντας επαναστάτες είμαστε απόλυτα ήρεμοι. Όντας εν σαρκή ζούμε μέσα στο υπέρχρονο και τη χάρη του Παραδείσου και κοιμόμενοι εν Χριστώ Ιησού, όπως λέει η Εκκλησία, μεταβαίνουμε εις τα Χριστόπτερα και φιλιδέστερα. Και η Εκκλησία για τους και κινημένους δεν λέει τα χαμένους, αλλά λέει και κινημένους. Και προχωρεί και δεν λέει και κινημένους. Αλλά μιλάει για τους εκ της του βίου νυχτός αφυπνώσαντας. Οπότε ζώντας μέσα εδώ, ουσιαστικά βρισκόμαστε στη μήτρα της μάνας μας της Εκκλησίας και διοχειρούμε τα για μια ζωή η οποία δεν έχει τέλος, της οποίας η εξέλιξη δεν έχει τέλος, της οποίας η πρόοδος δεν έχει τέλος, η οδός δεν έχει τέλος και το Πάσχα δεν έχει τέλος, γιατί είναι το Πάσχα, το Μέγα και η Ερώτατο που είναι ο Χριστός.